Tere Nõmme raadio kuulajad! Oleme täna eetris järjekordse tervisesaatega, kui nii saab öelda, aga teemaks on jällegi tervislikud eluviisid ja räägime ka haigustest. Räägime natukene võibolla gripist, räägime üldiselt külmetushaigustest, siis räägime mõningatest maitse ainetest, mis on üksed võibolla mitte nii looduslikud, pigem sünteetilised ja siis mainime ka natukene meie leetrite kohta midagi. Et see ei ole, minu saade siin ei ole minu üksik nii-öelda monoloog, saates olen kutsunud doktor Rumeti järjekordselt ja võt sellised teemad võiksidki olla siis meil tänase sükse väikse kokkuvõtt täna eetris. Et doktor Rumet, mainisime siin enne saadet, et gripi teema, et seal, kus te töötate, teil oli ka vestlus oma kolleegidega ja ütleme siis, et see regioon, kus te töötate, et seal ei ole nagu pandud tähele gripi sellist suuremat epideemiat, et kas see, ütleme nii, et vastab see siis tõele või oskate kuidagi kommenteerida, mida te selle gripi kohta teate?
Noh, minul muidugi andmed puuduvad praegu, kuidas toimub üle Eesti, aga vähemalt selles piirkonnas tõesti, kus ma siin Harjumaal töötan, siis siin ei ole kuulda, et eriti gripp oleks väga aktuaalne teema praegu.
Et ei ole kuulnud suremistest ega mingit sellist kergetõgu hirmutamist ei ole.
No, see külmetushaigusi on, ütleme nii, nohud ja köhad ja need on nii lastel kui ka täiskasvanutel, aga
no see ilmselt hooaeg on selline, et seda ja, on praegu.
Ja siin, noh, muidugi, kui on soovi, et siis võib ju käsitleda ka rääkida nendest teguritest, mis võivad siis immuunsüsteemi vähepoolt nõrgestada ja samas, mis võiks olla immuunsüsteemile kasulik.
Mm-hmm. Aga kui külmetushaigused sai mainitud, siis ilmselt oleks kuulajatel hea teada, et millised on siis sellised võimalikud, ütleme siis alternatiivsed võibolla, kas nüüd on alternatiivne nüüd õige öelda, aga millega saab siis nii-öelda immuunsüsteemi tugevdada, et nüüdstesse lihtsamatesse külmetushaigustesse vältida, et on see sidrun või on see küüslauk või on seal midagi muud veel?
Et ma räägin nendest asjadest, mis minu pilgu läbi on olnud siis aktuaalsed ja eriti seda siis praegusel aastajal. Et esiteks me näeme seda, et meie kliimas paraku on talvise perioodil on päikesevalgust vähem ja no, loomulikult praegu loodetavasti see läheb seda ja tuleb seda valgust üha rohkem. Aga siiski ma päikesevalgust on vähem ja selle toimel ka tekib organismil vähem D-vitamiini, D3-vitamiini, sest päikesevalgusel on selline niisugune huvitav roll, et ta suudab siis sellest nii-öelda pahas kolesteroolist, mis meil kujundlikult on organismis, et suudab sellest luua väga kasuliku molekuli, mida nimetakse siis D-vitamiiniks. Et ühelt poolt on vitamiin ja samal ajal on ka selline hormoon või kehasisene aine, et millel on palju funksioone. Ja seal hulgas ka loetakse, et tal on ka immuunsüsteemi tugevdav toime.
Ehk siis kui inimene, noh, talvisel perioodil siis peaks ikkagi seda D3-vitamiini siis tarbima ja no siin on olnud kindlasti neid erinevaid arvamused, kui mitu rahvusvahelist ühikut siis peaks tarbima, et ilmselt praegu kõige suurem või ütleme kõige 4000 ühikut vist on see, mida ma olen näinud poes saadaval, et kas see 4000 ühikut on näiteks ohtlik lapsele võibolla või võib see näiteks olla ainult kuidas seda nüüd öeldagi, et need on erinevates kogustes, eks ole, et kas D-vitamiini puhul kehtib see, et mida rohkem seda rahvusvahelist ühikud selles ühes tilgas on, see on seda parem või kuidas seda lähes suhtuda?
Ütlen niisuguse rutiinseks tarvitamiseks võiks täiskasvanute puhul soovitada kuski 3000-4000 ühikud, IU-d, rahvusvahelist ühikud. ja laste puhul noh, sõltub muidugi vanusest kehakaalust, noh, ütleme 100 kuni noh, 1000 IU-ni, ehk siis rahvusvahelise ühikuni päevas. Aga näiteks meil käis üks isegi nii-öelda ravimfirmad käivad igal pool ringi ja mõni nädal tagasi oli selline kokkupuude, et üks ravimfirma tõi preparaadi, kus oli koguni 20 000 ühikut, oli D-vitamiini sees. Aga selle puhul oli küll nii, et seda ei tule siis igapäev võtta. Nad ütlesid niimoodi, et kas siis korra või paar kuus.
Et see noh, kõlab pigem üks nagu boosterina juba haigel inimesel äkki, et kellel on tõesti juba tekinud põletik, palavik, eks ole külmetushaigus, et see võiks olla pigem siis üli nagu sa annad nagu suuremas koguses seda et, kütust peale no, nii-öelda.
Vahe on umbes selles, et lihtsalt kui tarvita mingisugust kangemat annust võrreldes siis 4000, et siis nähtavasti ei peaks siis nii sageli seda tarvitama, kui nad lihtsalt mingil määral kuskil paar-kolm nädalat võibolla isegi kuu aega sõltub inimese enda varasemast D-vitamiini tasemest, aga no, see sõltubki sellest, et mis on eesmärk, et juhul kui see on ravi eesmärk, et siis võib natuke rohkem anda, kui on see profilaktiline, siis isegi 20 000 puhul just kui öeldi, et selles piisab, et noh, kui korra kuus võtta selline annus.
Aga võibolla üks küsimus tekib kohe jälle, et kui me näiteks oleme haiged, siis oleme harjunud võtma kas antibiootikume või mingit palaviku alandavaid medikamente, siis mis moodi see D-vitamiin aitaks näiteks haiguse puhul või mis on tema selline mehanism toimime, kui antibiootikumeks ole on bakterite tapja, mitte viiruste vastu küll, aga just bakterite jaoks, siis kuidas D-vitamiini mehanism oskatada selle
kohta? Tal on väga palju erinevaid mehanisme ja selle mõttes on, praegu ma ei suudagi kõike neid erinevaid nüantse esile tuua. D-vitamiin tõstab organismi pH-d. Seda loetakse, et ta on kasvaja vastane, ta aitab vererõhku langetada, ta aitab sõrresukurt langetada, ta kuidagi tugevdab immuunsüsteemi. Et noh, igal juhul on selge see, et kui inimeses noh, kehas on selline nagu atsidoos, et väga üleappesus selline, et sellises olukorras kipuvad igas põletikud kergemini tulema, et organism on nõrgem.
Aga kui keha on happeline, see tähendab, et ta on vist ka nagu hapniku vaegus osaliselt vist, eks ole, kas saab ka vist nii öelda seda, et see happeline keskkond on sükkene...
Võiks ütelda, et rohkem, et kui on organism on happelisem, et siis organism on rohkem sellises nagu põletikulises seisundis pigem, põletikulises seisundis. Ja D-vitamiini üks tuntud omadus on ka see, et loomulikult ta vastutab kaltsiumi imendumise eest.
Luude hõrendamise vastu siis.
Nii et on luude hõrendamise vastu samuti. Nii et see on väga paljud erinevad nüantsid ja kindlasti palju nüantsid on veel rääkimata, milleks D-vitamiin on kasulik. Aga see on üks päikese omadus, nii et kui meil on, miks me oleme näiteks, see ei puuduta ainult D-vitamiini, siin peavad ka teised sellised neuromediaatorid on osalevad nagu serotoniin ja niimoodi. Et see on nagu küsimus ka, et miks me oleme suvisel perioodil rohkem sellised rõõmsamad ja ärksamad ja niimoodi ja me näeme ka, et sageli eks ju, lõunama inimesed on sellised väga rõõmsad ja nagu lahked ja sõbralikud ja Eestima inimesed on kuidagi sellised tõsised rahulikud mornid ja
et see on, ja, nähtav, see on,
see,
ja,
see on nähtavasti tundubki, et meie jaoks on see soone selline päikese valguse puuduse on see üks selline traditsiooniline selline noh, nii-öelda rahvuslik haigus nii-öelda. Ja tegelikult ongi leitud seda ka, et isegi minu üks endisi ülemus ütles selle kohta, et tema on seda uurinud ja on näha seda ka, et isegi olgu isegi suvi või talv, et üldjoontes on ikka kipub Eesti maalastel saa D-vitamiini olema vähem. Noh, võibolla eelmisel suvel siiski oli päris hea, aga sugune tavane keskmine, sugune vihmane suvi, isegi see vähemalt nende ühikute aluse, mis praegu on noh, kehas normiks, vere normiks D-vitamiini, et see kipub nagu aasta ringselt olema suhteliselt madal. Aga muidugi talvisel perioodil eriti. Kui, ja mida madalamal see D-vitamiin langeb, seda suurem on erinevate paljude krooniliste haiguste selline töönaosus. Ja täiesti nagu ametlikult nagu näidatakse, et see D-vitamiini sisalduse sisaldus näitab, on korrelatsioonis siis inimeste erinevate haigustega.
Aga tahtsin küsida veel, et kui see ta nagu välistab siis nagu põletike, see D-vitamiini osad aitab ära, aga kas siis ütleme külmetushaiguste puhul nohu ja sellised asjad on ka siis sellised, mida D-vitamiini puudus, võiks öelda, et D-vitamiini puudusel tekib kergemini näiteks nohu ja või
on täiesti võimalik, aga lisaks näiteks üks niisugune rutiinne asi, mida ma tavaliselt inimeste ütlen, et kui inimesed tulevad minu juurde, siis mõtlen nendele ka, et nohu ennetada ja seda tõusamalt ravida, siis ma soovitaksin jätta ära ka piimatooted.
Lima tekitavad, eks ole?
Nad tekitavad kuidagi lima ja võimalik, et siin on ka see mehanism, et kuna piimatoodetes on seda sellist kaltsiumid järitinud, see happelis kaltsiumid on küllaki palju, siis see kaltsium kuidagi blokeerib selle D-vitamiini toimi omakorda. Nii et siin on ta natukene toimib selle D-vitamiini.
Ta on nagu nulli pära seda siis.
Ja. Nii et see on teine selline asja, mis puudutab nohu. Loomulikult on selge, et kui on selline mida külmem, tuulisem, niiskem on ilm, seda soojamalt tuleb riietada, on väga aru saada. Et selline maha jähtumine, eriti näiteks kui jäsemed kuidagi jalad näiteks muutuvad niiskeks, et siis on üsna kergesti on sellised köhad on tekkima.
Ma olen alati mõelnud, et mis asi on see tuulekätte jäämise mehanism, ütleme see, et miks siis tekivad sellised nagu lihasvalud või et üsna tuul tõmbas läbi on selline üsna tavaline nagu väide, et, no, et mis moodi kaela peale tuul satub ja nüüd siis eks ole kael läheb nagu kangeks sellest või et kas seal siis toimub mingi põletik ilmselt tuleb või mis moodi tuul siis tekitab sellise ütleme külmetushaiguse?
Ma usun, et üks põhiline mehanism on see, et ta tekitab lokaalselt, tekitab verevarustushäiret. Sest,
siis ei saa nagu ütleme aine vahetus, ei toimu seal, sellepärast tekibki siis.
Kui siis mingisugune piirkond saab külma, siis automaatselt parasunud paatilise närvisüsteemi mõjul veresuned hakkavad ahenema. Ja seda näeb seda ka, et vähemalt mingil perioodil siis teatud keha osa ei saa piisavalt verega varustatud, sest organism püüab ennast kaitsta soojuse kao eest ja selle kaudu ta reguleerib. Nii et veresooned ahenevad, mingi piirkond jääb nagu ilma piisava verega varustuseta. Ja hiljem jälle, ütleme see, hiljem kui see mingil määral see verevarustus selle taastub, siis organism nähtavasti kuidagi püüab seda eriliselt seda verevarustuse puudujääki seal kompenseerida, et ta tekitab sellise lokaalse põletiku, et pidada siis, et verd oleks seal piisavalt taas jälle. Et see on ka sageli mitmesuste, mõnikord saab sellis mehanismi saab kasutada ära ka nii-öelda raviotstarbel, et kui me tahame näiteks on niisugused asjad nagu soojendavad mähised, et see nimi ütleb, et soojendab mähised, aga see ei tähenda, et seda tehakse soojaveega, või tehakse just näiteks külmaveega. Üks niisugune lihtne rahvuslik rahvaravimeetod on see, kuidas näiteks kurguvalu ravida on see, et sa võtad mingisuguse linase riide või kätteretiku, paned selle külma vette, väenad välja ja paned siis tihedest ümber kaela ja selle peale näiteks...
Külmaretiku?
Jah, paned külma vette ja paned ümber kaela. Ja pealt kinni siis soojasalliga. Ja esimest kuskil 20-30 minutit on kahtlemata tunned, et jahe on selles piirkonnas, aga sa muidugi on, üldiselt peaks ikka inimennast soojana tunnma, näiteks minema teki alla. Ja, aga kuskil poole tunni jooksul muutub see jahe retik muutub soojaks. Nii et keha hakkab just tänu sellele, et algul tekib niimoodi, et väike selline veresoonte spasm, siis mõne aja möödudes organism hakkab märkama, et ta püüab seda niimoodi sellist segavat tegurit teemaldada ja ta tekitab selle verevarustuse just tugevama voolu siis kaela piirkonda. Ja juhul, kui on need valusad, on sellised, kas siis kõri, häälepaelad on valusad või kurk on valus või niimoodi, et siis tänu sellele tegelikult see verevarustuse seal piirkonnas paraneb ja sageli on valu ja kõik see sama ebamugavus tunne kurkus või kaelas, et see väga kergesti kaob. Ja kui juba niimoodi paar-kolm niimoodi ööd näiteks järgemisi teha, siis näha, et, et saab isegi mõnikord ilma rohtudeta on võimalik täitsa hakkama saada. Et,
huvitav, et, ma ei ole tõesti seda kuulnud kuskilt, aga seal on oma füüsikaline, ütleme loogiline teaduslik seletus siis täitsa olemas, et sa sisuliselt indutseerid külmaga keha või no siis ütleme ärgitad teda nii-öelda paremini toimima selles piirkonnas, kus sa tahad ja
isegi on olemas täiesti ametlikult erinevad niisugused asjad nagu külmakambrid Tallinnas ja vist kuski mujal peaks ka neid olema, peab uurima küll kus kohas täpselt, aga need inimesed, kellel on kroonised liigeste haigused või mingid kroonised valud või muud sarnased probleemid, et tihti peale on sellises külmaravist on saanud palju kasu, et seal kuski külmakambris inimene on, noh, ütleme, ta on kuskil nii paar-kolm minutit ja aga inimene on, noh, peaaegu nagu, noh, pool alasti, eks ju, ainult, ütleme,
müts on peas villane, kindlad käes,
villane müts peas ja kindlad käes ja niimoodi ja jalgadele ka midagi, aga üldjuhendas ta peaaegu on niimoodi, jah, lahti rõivastatud, aga selline ajutane külm kamber tekitab väga hea sellise sirkulatsiooni pärast siis välja tullest. Ja.
See on jälle see sama nii-öelda külmarätiku efekt, mis siis vanarahvas juba teadis omal ajal, et paneme selle ümber, ja. Siis nii-öelda stimuleerime keha seda kohta soojaks ja verevarustusega paremini nii-öelda varustama. Huvitav. Kas on veel mingid selliseid vanarahva tarkusi?
Näiteks üks niisugune vitamiin, mis ka kahtlemat on külmetushaiguse aspektist on väga oluline, on siis C-vitamiin. Et C-vitamiin on väga palju erinevate niisuguste kehafunktsioonide juures oluline. Ja üks kindel roll on see ka, et ta on ka immuunsüsteemi tugevdav.
Ma olen lugenud selle kohta, et on lausa immuunsüsteemi kütus. ja selle kohta on jällegi, noh, kuna olen nende teadusuuringutega nüüd nii mingitel põhjustel nagu rohkem kokku hakkanud sattuma, siis on nii vastu rääkivaid artikleid selle kohta, et kus öeldakse lausa, et see vitamiin ei olegi niivõrd oluline, et ja samas ka teiste vitamiinide kohta, et jääb kohati nagu mulje, et selline, et kuidas seda nüüd öelda, see läheb nagu vandeneu teooriasse juba, et ei taheta, et me seda niukest lihtsalt vahendit kasutaksime. Küll on aga küsimus selle üle, et noh, siin, mis ma olen lugenud jälle sellist, ütleme siis võibolla mitteametlikust kanalitest sellist alternatiiv kohtadest, et seda tuleb siis kasutada, C-vitamiini siis tuleb kasutada siis sellistes suuremates kogustes, kui on tekkinud mingisugused haigusnähud või on tunda, et midagi on, et mida see tähendab, et kui suur on siis kogus või mis on tavaline või mida need kogused siis täpselt tähendavad?
Ma tean seda, et see C-vitamiin üks selline suur niimoodi autoriteet on siis Linus Pauling, kes vist mitmekümmet aastat tagasi sai Nobeli preemia ka selle C-vitamiini avastamise kohta ja ma olen kuulnud või lugenud seda ka, et ta ise tarvitas kuskil 10 grammi C-vitamiini päevas.
10 grammi?
10 grammi, aga ma ütleksin siin ka, et mis pärast, mis nagu piirab sellist väga, ütleme, julget C-vitamiini tarvitamist on nähtavasti üks aspekt see, et tavaline C-vitamiin on küllaki happu või ka suhteliselt happeline, et ta mingis mõttes, kui inimesel on kalduvus nii-öelda ka sinna atsidoosi või suurele ülehappesuse organismis, no tegelikult selle muidugi atsidoos või ülehappesus on selline asi, et ma võiks ütleda, et sellest räägiti ülikoolis füsioloogias küllaki palju, aga reaalsesse praktikas no, seda teamist tegelikult jõudis suhteliselt vähe, nii et seda olema ka omal käel, ma olen seda pigem juba juurde uurinud. Atsidoos ja alkaloos nii öelda nagu.
Ehk siis räägite, et just koolis siis õpetati, et vitamiin on just kui hea, aga sinna see ka siis jäi või mis
ei, mõni? Ega koolis, no C-vitamiin muidugi, me õpetati kõiki vitamiinide kohta kahtlemata, aga C-vitamiin on niimoodi, et ma isiklikult soovitan pigem seda, kui täpselt ei teata, mis olukord on organismis ja kui ei osata väga kasutada, siis kõige turvalisem on siiski tarvitada pigem sellised looduslikke C-vitamiini allikaid. No Eesti tingimustes näiteks, no ütleme, astelpaju marjad, mustasõstad, kibuvitsa marjad, kiivid, tsitru sellised, isegi need inimesed, kes elavad kuskil maakohas, ütlevad ka, et nendel ei ole raha, et kuskil mingi kallid marju või kiivisid osta, et siis pigem näiteks nad võivad isegi praegusel ajal noh, mingis puhas, puhtas kohas nendes korjata kuuseokkaid ja teha kuuseokkateed, et see on ka
tugev C-vitamiinilikus.
Jaa, see on üks ka, mõnedel allikad isegi ütleb ka nii, et, et seal on sama palju C-vitamiini kui näiteks kibuvitsa marjades.
Näiteks minule väga meeldib kevaditi kuuse kasvusid süüa, minna metsa, oma metsa ja süüa sealt kuuse kasvusid, see on väga, väga maitsev.
Ja huvitav on mõnedel andmetel samuti just nagu kevaditi, nii on nagu talve teisel poolel on seda C-vitamiini seal eriti palju, seal näiteks kuuseokastes. Nii et see on ka üks lihtne variant, eriti nendel inimestel, kelle elavad kuskil maal, saada niimoodi ka C-vitamiini kätte paremini. Nii et see loob tugema immuunsüsteemi ja samas tal on palju teisi omadusi, et isegi ta loetakse noh, ütleme, antioksidandiks, ta on ka nagu valuvaigistav toimega, mõnedel andmetel isegi jah koguni, näiteks tarvitakse isegi kopsupõletiku puhul suuremaid annuseid. See mõjub ka vererõhu vastu, aitame jõgi ka kõhtu lahti teha, kui on kõhtu väga kinnisem. Et, no, et tal on palju häid omadusi. Ja muidugi C-vitamiin üks tüüpiline omadus on see, et ta on no, skorbuudi vastu. Et vanasti, see nimi askorbiinappe tulebki siis sõnast
skorbuudiga.
Et nagu millegi vastu ja siis skorbus või niimoodi, see on siis, viitab siis skorbuudile. Ja nii et kahtlemata C-vitamiinil on ka sellist sidekude tugevdavad omadusi. Nii et sest skorbuudi üks tunnuseid on see, et just hakkavad siis väikesed veresooned näiteks kuskil suu ümbruses hakkavad katkema. Ja just see tõttu, et tekib sidekoe nõrkus, kuna C-vitamiini ei ole piisavalt. Aga noh, tänapäeval muidugi, kui ka inimestel on kõik enamasti värsked toored asjad on kättesaadavad, siis noh, skorbuut on natuke mineviku, kergelt mineviku juba läinud see.
See oli jah, kehv toitumisest ilmselt. Ja C-vitamiiniga isiklikult tarbin päevas juurde, ma ütleks, et 2 või 3 grammi, et ma ei tea, kas see on see palju või vähe, on selline toode. Looduslikum toode, ta ei ole küll, ütleme, noh, tarvitan ka kivisid juurde, aga ikkagi, et kui me räägime kibuvitsadest ja nendest marjad, siis mitu sellist marja peaks ära sööma, et saaks mingisuguse päeva soovitusliku normi kätte siis või mis oleks, või mis üldse oleks päeva soovituslik norm, kas me saame siin seda oskatada selle kohta
kohta? Mõte, et ma tavast olen niimoodi ütlen, kui inimene on jäänud haigeks ja kui inimene soovib seda võtta, siis ma ütlen talle, et ütleme, võtke näiteks 1 gramm 3 või 4 korda päevas C-vitamiin, et kui on inimene haigeks jäänud. Mm-hmm. Et seal marjades, puulides ei pruugi olla nii tugeva konsentratsiooniga. Nii et, aga ma arvan, et isegi kui inimene natukenegi tarvitab, siis see on ka hea. Nii et eriti kui inimene saab looduslikest allikates seda kasutada, siis selle haiguste noh, niimoodi ennetamise mõistes on oleks väga tervitatav. Ja muidugi, kui inimene näiteks tarvitab ka rohkem üldse toortoitu, sest kui inimene väga pidevalt sööb ainult sellist toitu, mis on siis keedetud ja töödeldud ja selline ära ja muudetud, siis sel juhul see on C-vitamiini jäänud väheseks.
Kui üldse on, sa vist kuumaga vist hävib.
Kuumutades hävib, et kõige turvalisem, näiteks üks turvalisemaid säilitusviise on noh, näiteks külmutamine, sügav külmutamine.
Et siis sügav külmas olevad näiteks marjad, kui jätta, siis need hoiavad, noh näiteks ütleme siis must sõstrad, need hoiavad päris hästi vist oma vitamiinitaset seal sees.
Jaa, et neid võiks tarvitada, nii et sellist toort toitu rohkem tarvita. Muidugi, kui inimene juba haigeks jäänud, siis nähtavasti sellist toort toitu, noh, aga inimene võibolla tunneb liiga külmana ennast, kui ta ainult toortoidu tarvitab. Võibolla see on individuaalne, aga noh, siis noh, see toortoid eriti just näiteks ennetamise puhul väga hästi sobib. Ja ka jah. Ja näiteks mul on palju tegelikult need soovitusi, et noh, näiteks kui inimene tundub, et hakkab nohusse jääma, eksu, siis ma ütlen inimesele ka, et noh, tarvitage rohkem küüslauku. Sest seal on väga palju selliseid etelik õlisid, mis siis ta ühelt poolt ta on, nad on antiseptilised, need allitsiin või sellised lauguliste need eterikud õlid, ja teiselt poolt nad samuti ka kuivatavad nii, et on limaskesti. Nii kui inimesel tekib see nohu, siis on tüüpiline asi, ma ütlen talle, et jätke piimatooted ära, tarvitage rohkem sooja kuuma teed ja siis tarvitage küüslauku, et see on niisugune sageli, ei olegi vaja palju muud, et inimes saaks juba abi. Ja näiteks kui inimesel on kurguprobleemid, siis niisugune jälle üks kolm asja, mida võiks soovitada selle puhul, on tõme sibul, sidrun ja mesi erinevates kombinatsioonides.
Hmm.
Väikestele lastele näiteks külmetusaiguste puhul võib teha nii, et lõigata sibula rattad ja panna need soki sisse.
Talla alla siis.
Talla alla soki sisse, et see ka imendub läbi naha. Ja
kas ta ütleme kõrvetama jakka seal nahka?
No paar kolm tundi hoiad ja siis küsida, et kuidas on, et kui on, tundub, et
enam käia ei saa, siis
ta väga rahutuks muutub, siis vahepeal võtta ära, panna siis mingit õli panna peale näiteks.
Üks ükkene rahvatarkus, mis on nagu külmetuse, ütleme, kurgu on olnud me sellise lappi panemine ööseks, siis lapsele, ütleme siis see rinna peale, niimoodi ütleme see kõri sõlme alla, et kas te oskate selle kohta ka midagi kommenteerida, on sellel ka mingisugune, ütleme, efekt või mis see nagu mehanism siis võiks olla, et kui met panna niimoodi.
Sellist konkreetselt, ma olen seda kuulnud, aga see konkreetselt ma ei ole seda, sellist varianti ma ei ole soovitanud. Mm. Et küll on väga palju erinevate teiste niisuguste asjadega, kas või mingi hanerasvaga näiteks määrida või siis panna, ütleme, pipra ja sinepi plaastrit ja mingid soojendavaid salvisid või et seda on rohkem. Ja üks tüüpiline asi muidugi näiteks, mis kõhade puhul on kasulik, et ma ütlen, et teha näiteks kuuma jalavainni. Et kui palavik ei ole või ütleme, mingi väike kerge palavik on, et siis sellise ennestunde parandamiseks ja kõha vaigistamiseks on selline
kuum jalavann
on hästi tõhus ja
see paneb vere käima ilmselt, eks ole, aitab jällegi.
Ta tõmbab samas just üleliikset paisu ka ülevalt poolt alla, et paneb käima. Et sa sageli mitmesuguste niisuguste, kui inimene on pikalt jäänud koju ja eriti liigu ja siis ongi, et jäsemetes nagu eriti see väravarustus on nagu halvenud ja samas just võibolla siseosa organitesse ja ka aju on selline suurem verepais tekinud ja samuti ka kui on näiteks tekinud ka mingid peavalud, et samuti teha kuuma jalavanni ja mõnikord siis soovikorral või samuti võib panna pea peale siis mingit jahedat mähist, et panna mingi rätik, panna vett, külma vette, mingil määral siis väänata välja ja siis panna pea peale.
Ja kindlasti ka tarbida vedelike, et see on ka üks selline osu, et
tekiks seda dehüdreerumist. Põhiline asi on just see, et kui tekib külmetushaigus, siis organism tegelikult võtab aja maha, et hakata puhastuma. Et erinevad niisugused jäägid hakkavad erineval viisil välja tulema, olgu siis kõhu kaudu või siis ka naha kaudu. Ja tegelikult ei maksa ka tingimata seda palavikku nüüd vähemaks võtta, sest kõrgemalt kehatemperatuuril keharakud, valge verelbjad suudavad paremini võidelda mitmesuguste sissetungijate vastu. Ja sama on ka tegelikult see hiigistamisega, et see on ka organism selle naha kaudu puhastub paljudest.
Ja selle, ütleme, selle palaviku kohta ma julgeks öelda, et inimesed on vist üsnagi ära hirmutatud. Siin sai just üks lapsevanemaga, kes rääkis ja jagasin talle materjale, ega seal midagi muud teha ei olnudki. Ega ei tule ütlema, mida täpselt teha tuleb, et ta peab ise nagu aru saama sellest. Et mis palavik on see, kus tuleb hakata seda alla võtma, et millisest kraadidest me räägime, et kui me räägime väikesest lapsest, kui ütleme ema, kes on esimest korda, eks ole ema esimese lapsega ja väike laps ja tal on ütleme palavik seal 38.5, et see on, kas see nüüd on väga hirmus ja väga suur palavik ja kas seda peaks kohe hakkama alla võtma või kuidas peaks siis näiteks ema väikese lapsega, näiteks ütleme 6-kuune, kellel on 38.5 palavik, mis ta peaks tegema, kas seda alla võtma või laskma tal loida?
Vaste palavike puhul on ka muidugi mitmesused niisugused lihtsad ka rahvuslik rahvaravi meetoodeid ja kindlasti võibolla iga lapsevanem kähtavasti neid on ka tunnma õppinud erinevate niisugused viinasokid või ülehõõrumised ja muud sellised variandid. Võib kasuta ka muidugi neid teatud palaviku alandavaid teesid, noh, näiteks ka nagu Pärnõie tee ja neid on noh, Vaarika vaars ja need on väga palju, mul on erinevad suured nimekirjad ka nende taimedest tavaliselt, kui inimesed küsivad, siis mul on hea meel inimestele anda ka need palju need taime, kui inimene vähegi otsib, siis ta muidugi leiab ka noh, raudrohu tee ja kõik muud, et millega tegelikult saab ka palju juba parandada olukorda ja noh, kui on alati, kui on mingi suurem mure, siis noh, eks muidugi need käsimüügis on need ravimid on olemas, eks ju, et see sõltub, just see, tundub, et see sõltub just väga palju sellest, et palju inimesel on kogemusi tekki, on sellega ka, et tegelikult sellist, noh, igal inimesel tasuks võtta vaevaks õppida, et kuidas oleks võimalik lihtsalt vahenditega niimoodi kõige nagu igapäevasemaid selliseid, kas või neid külmetushaigusi leevenda, et ei peaks tingimata tormama siis ravimite järele. Mm-hmm. Ja neid kindlasti leidub, kui inimene vähegi internetis natukene otsib või võtab mõne ravimtaime raamatu lahti, ta näeb, et neid võimalus on küllaki palju. Aga mina ütleksin nii, et kuni 38 võiks küllaki rahulik olla. Et see sõltub muidugi olukorrast, kui noh, võibolla tundub, et nagu mingi valu on ja laps on kuidagi ebatavast niimoodi sümptomid või kuidagi tekivad, et siis võib nagu rohkem tähelepanu pöörata, et kas peaks siis tingimata vähendama. Ja üks kõige nagu tundlikum organ on siis haju, et kui on kõrge palavik, siis olgu siis laps või täiskasvuna, et noh, võiks siis panna pea peale midagi jahedamat, et noh, haju on ainult kõige tundlikum sellise kõrge temperatuuri suhtes.
Ja. Ma sattusin vaatama ühte saadet jällegi, see on Del Victory, ma olen ka siin lõunatunni saadetes sellest varem rääkinud ära Lepaga ja seal oli toodud üks lastearst, kes on juba üle 20 aasta on tegutsenud ja siis tema rääkis ka sellest palavikust ja sellest alandamisest ja sellest, mida siis peaks nagu jälgima ja tema õpetus oli selline olnud või oli, et kui see laps laliseb ja ta räägib ja ütleme, et ta on nagu lihtsalt, et sa näed, et ta on veel adekvaatne, aga kui ta on et noh, siis ei ole nagu see probleem, aga kui on kõrge palavik ja see laps on juba niisugune apaatne või ta enam ei reageeri ja tead, käsi tõstad ja käsi kukub maha ja noh, ta enam ei ole nagu selles mõttes kontaktne mingit moodi, et siis peaks olema nagu, see on nagu niisugune, noh, kus on juba tõsine probleem, et see ongi see koht, et kus kohas nagu tuleks teha selline nagu, noh, et võt, see nüüd on selline indikaator, mis hetkel siis tuleb hakata seda maha võtma või mis see oleks. No mida ta veel nagu rääkis, oli see, et see ongi selline, noh, nii nagu ka teie ütlete, et ta tugendab teatud hetkel, eks ole, seda immuunsüsteemi, see kõrgem temperatuur ja ta aitab siis just nimelt nende sissetungijate vastu võidada. Täpselt samamoodi nii nagu ka teie siin mainisite, et see palavik alati ei olegi paha ja hea mõte kohe maha tõmmatada ei ole ka päris vist õige. Aga mis me siis edasi? Me oleme nüüd rääkinud külmetushaigustest, kuidas nende ennetada, kas oleks veel midagi külmetushaiguste kohta lisada ennem kui edasi läheme leetrite peale?
Ma muidugi soovitan ka, et kui inimene üldse jääb haigeks külmetushaigusesse, siis inimene võiks võtta siiski oma aja ja üldse niimoodi võtta maha, et püüda nagu ennast välja ravida, sest organism nagu teab sel momentil, et inimene vajab puhkust ja kui inimene tahab lihtsalt kiiresti terveks saada, siis sageli noh, selline loomulik paranemise protsess võib jääda poolikuks, et inimene ei saa piisavalt puhtaks teatud asjadest, mis võiks vaja nagu välja viia. See on muidugi natuke selline mitte meissiinine seisukoht, sest noh, tavaliselt ei räägita muidugi sellises mõistes, et organism peaks puhtaks saama, aga see on lihtsalt selline rahvaravilik nagu ütleme selline lähenemine sellele hajusele.
Ja ütleme, et sellise mitte puhtaks saamisega, sellega pannakse ilmselt siis alus muudele, sellistele tervishädadele, kas mm-hmm. saab nii öelda?
Ja.
Et kui läbi ei põe, ei anna rahus sellel asjal nii-öelda välja põdeda ja läbi põdeda, siis tekivad mingid nii-öelda tüsistused või kuidas neid nimetatakse meditsiinis
ja,
noh, kergemini.
Kahtlemata, et see on väga nagu, meie keha on väga selline imepäärane mehanism, et ta mingil perioodil, muidugi kui inimene võib olla ennast väga kahjustanud, siis organism ei suuda ka õigesti ära tunda, et üldse hakata ennast niimoodi tekitama selliseid kaitse või puhastus reaktsioone. Aga tavaliselt inimesele, kellel on siiski on see organismi selline tunnetus mingigi määra säilinud, siis organism püüab ühel momendil hakata ennast kuidagi parandama ja tekib selline niimoodi nagu paranemiskriis või tervenemiskriis või seda nimetaks nagu erineva liisil. Ja näiteks ma soovitaksin ka üks lihtne asi, et püüda ka sel perioodil ennast mitte liiga palju ka sellise toiduga üle koormata. Enamasti inimene sageli ei tahagi väga süüa, aga ei ole näiteks mõistlik, et inimene sööks näiteks mingi liha ja loomseid toitu väga palju sel perioodil. Nii et võiks nagu piirata, et oma dieeti ja menüüd tolle sellises hea režiimil.
No selge. Nii, mis meil on meediast, on läbi käinud nüüd see leetri teema ja olen ka vaadanud, mida siis seal kirjutatakse ja milles siis juttu on olnud. Et loomulikult viidatakse siin mitte vaktsineerimisele, et need tuuakse nüüd välismaalt, tuuakse neid leetreid sisse. See on selline natukene keeruline teema, et olen lugenud selle kohta ja jällegi siin nüüd viimastel päevadel sattunud teadusuuringuid vaatama ja mind on huvitanud see, et kuidas on siis võimalik, kui me räägime siin praegu alternatiivsetest võimalustest, kuidas külmetust ravida ilma nii-öelda ferveksita ja need asi, et mida siis saaks teha leetrite puhul ja mis ma avastasin, täiesti sikkene uuring on olemas, mis on jällegi natukene oma sisult vastu rääkiv, et see on ikkagi sikkene kummaline omadus, mida ma olen tähele pannud nagu nende teadusuuringute puhul, et numbrid nagu näitavad, et olukord läheb paremaks, kui seda tarvitatakse, aga siis kui tehakse kokkuvõtte, siis on just kui, et see paranemine ei ole märgatud ja seda paranemist nagu ei panda tähele. See on natukene võibolla keeruline kuulajale, aga jut käib leetrite puhul siis A-vitamiini kasutamisest. Et sai siin vaadatud seda uuringut, kus siis on näidatud A-vitamiini kasutamist, see näitab, et suremus on seal nendes maades, kus siis see katset nagu läbi viidi, on 80% siis see suremus nii-öelda vähenenud, kes on tarvitanud seal kaks korda mingisugune 200 000 rahvusvahelist ühikut A-vitamiini. Et miks nagu meie meedias ei taheta selles siis rääkida, sest A-vitamiinist kui sellisest meetodist, et ütleme, et kui ka on oht, et see leetrid võivad nüüd levida ja aru olema saanud seda, et enamus puhkudel, seda on ka kinnitanud need, see teadusuuring, millest ma rääkisin siin hetk, et kes selle leetrite nakkuse saavad on üldjuhul A-vitamiini puuduses. Et kui me räägime sellest, et äkki siis oleks vaja elanikonnale nii-öelda jagada seda informatsiooni, et tuleks tarvitada A-vitamiini, et ära hoida seda, mitte nii-öelda vaktsineerimist teha, vaid et keha nii-öelda teha sellisesse konditsiooni viia, et see leetrite viirus ei saa üldse kehas võimust võtta.
Et sellega tuleb meelde, et omal ajal see, et ma ei tea, kuidas praegu on, ma ei ole kahjuks sellega ennast kursi viinud, aga ma tean seda, et kui mina kunagi koolis õppisin, siis Vene ajal nii-öelda või isegi ka Eesti ajal algul võibolla ka oli, et lastele manustati nii-öelda mängi unde võtti neid C-vitamiini. Et lausa niimoodi kooslusikud korras, et kooli õde tuli klassi ja siis iga ühele jagati neid.
Need olid need kollased kuulikesed, eks ole? Jah, jah, hästi mõnus tapud.
Ja algul, pealt oli ta päris magus.
Ja oli küll, jah, sai ära lutsutust.
Aga see oli hapu ja see hapu oli just siis C-vitamiin, mis seal sees on. Et niimoodi tehti ka omal ajal profilaktikat ja ütleme A-vitamiini puhul, et miks mitte. Ja ma arvangi, et näiteks mida sageli ei millegi pöörata tähelepanu, mis oli minu jaoks oli, on jätkuvalt selline, minu jaoks on see muidugi tähtis ja ma usun ka, et kõigi jaoks on tähtis, on teada seda ka, et küsida, et kuidas üldse nakkusaigused siis meil Eestis on langenud, sest ega tänapäeval haigestutakse küll võibolla leetritesse, aga naljad keegi siiski ei sure. Võibolla tõesti neid, kes on väga nõrgestunud organismiga, nii nagu ka juhtub seda grippi puhul ja niimoodi, et enamasti siiski need, kes surevad, et need on väga nõrgestunud immuunsüsteemiga. Aga ma usun seda ka, et just tänu sellele, et nii Eestis kui ka mujal arenenud riikides hakati siis järgima selliseid häid hügieenipõhimõtteid ja samuti ka tervislikumat toitumist, et nähtavasti see ka A-vitamiin seal hulgas, eks ju, noh, kas või need ristõielised porgandid ja noh, noh, võib-olla ka muna või muud asjad, sellised asjad muutsid üleüldiselt paremini kättesaadavaks ja teiselt poolt ka keskkond muutus lihtsalt puhtamaks, tänu paranud puhtamale veele, puhtamale toidule, kanalisatsioonile, prügimajandusele ja kõige selle ja sanitaarnõuetele niimoodi, et siis tänu sellele need nakkushaigus langesid, nii et see, et nüüd praegu ütleda, et meil on üks või teine nakkushaigus on nüüd tulemas, et see on siiski väga tühine sellega võrreldes, mis meil praegu ümberringi toimub, sest ega siiski väga vähesed siiski surevad tõsisesse nakkushaigustesse ja rohkem on tegelikult isegi praegu selle külmal aastal on pigem rohkem neid inimesi, kes kannatavad, ütleme, südame-veresoonkonna haiguste, sukruhaiguse, paaloomuliste kasvajate, nende tõttu, mis on suuremane sellised, sellised surma põhjustava nagu nii-öelda võimega võrreldes siis nakkushaigustega. Aga kahtlemata seal, kus on arenguriigid, Afrika ja niimoodi Aasia, niimoodi vaesed riigid, kus ei ole, ühepoolt nendel ei ole sellist infrastruktuur ei ole ja ei ole nendel sellist puhtavad keskkonda ja nähtavasti ka see toitumine võib olla väga ühekülgne, et siis kahtlemata nendel need nakkushaigused võivad kindlasti palju kergemini tekkida.
Mm-hmm. Ma olen alati mõelnud, et kui see Bill Gates Foundation käib ja vaktsineerib neid Aafrika lapsele, mõtlen, et kui see raha oleks näiteks paigaldatud või pandud, ütleme siis veesüsteemidesse, kanalisatsiooni, et selle heitmete asja korrigeerimiseks tegevus, et huvitav, millised oleks siis need tulemused nende nakkushaiguste puhul, et see oleks et nagu valest otsast nagu hakatakse sellega tegelema, et sa jätad, et need põhjused on ju, seisavad ju mujal, et see vaktsineerimine ei anna ju sulle, et kui sa võtad selle võimaluse ära levikutel ära, siis ütleme, vaktsineerimine ei ole see, mis ära võtab, aga nad vaikselt sellepärast ära ei kao, kui sul on sita onnikud, eks ole seal kuskil niimoodi lähedal ja oled pesemata ja kasimata ja jood nii-öelda samast kohast, kust nii-öelda eks ole istud ja kükitud, et see on...
Tegelikult, seda väga palju on ju räägitud selle suhtes ka, et umbes nii, et ära sa anna mingisuguse selle, sellise vaesel inimese ära anna talle kala, vaid pigem anna talle õng, eks seda saab ise hakata püüdma.
Just nimelt, sama mõte.
Sama mõte on ka, et kuna sellised juurpõhjused on niisugune puhtus ja hügieenised printsiibid ja nende rakendamine, siis just selles suunas tuleks kõige enam panna siis rõhku. Et on kõik, mis see muu on, siis see on nagu teise järguline ja tõesti on niivõrd palju on nagu ohtu selle kohta, et nendes vaktsiinides on rohkem kasu kui kahju. Ja ma ise lugesin seda artiklit ka, et ma ei tea, kui palju see vastab tööle, aga see on väga huvitav on see, et Bill Gates nagu enda perekond üldse ei pidanudki vaktsineerima, nii et see on nagu
hästi huvitav. Ja ütleme, selle kohta ei ole teadusliku või selles mõttes kinnitavad andmeid, et see on selline, ma olen seda kuulnud, aga jah, ma ei saa kinnitada, et see päris nii on, see sellised jutud liiguvad tõesti. Aga mis puudutab leetrit ja A-vitamiini kohta, siis ma, mis ma sealt Maailma Organisatsiooni lehelt leidsin selle kohta on jah, et 95% juhtudest, leetrite juhtudest leiab aset siiski kolmandates, saab vist öelda kolmandates riikides, need on just nimelt Afrika ja Aasia riigid, üks vaesemad arenguriikides, kus just nimelt ei ole ligipääsu sedasi meditsiiniravile, meditsiinile pole võibolla ligipääsu korralikule toidule ja üldiselt sellisele sanitaartingimuste kehvale seisule ja muidugi, mida seal selles rahvusvahelise siis nii-öelda maailma tervisorganisatsiooni soovitus siis oli täpselt samamoodi, et manustada A-vitamiini. Et täiesti ametlikust kohast pärit info, mis sai minu jaoks üllatuseks, et meie meedia seda ei ka avasta, miski pärast ei räägita sellest A-vitamiinist, absoluutselt ei kuule, ei näe. aga on, on temaga nagu taga on, et, et ei maksa minna paanikasse selle peale, kui vaadata siin näiteks möödunud sajandi Ameerika nii-öelda laste saateidki kas või kus siis on leetrite kohta olnud sellised, noh, kas nüüd päris reklaamklipikesed, aga siin on olnud saated, kus siis on välja toodud haigused, et jah, et teeme siis leetrite pidu ja lapsed on koos ja saavad ära, põevad selle läbi, seda peetakse täiesti selliseks, noh, noh, loomulikuks osaks elust, et, et noh, nüüd on ta, nüüd sellel sajandil on sellest muutunud sükkene jube suur koll, et noh, et kus on nagu muutunud ajas, muutub üks sükkene lihtne laste haigus just kui hirmsaks surmavaks haiguseks, et noh, see on noh, ajaloost on näha, kus ta on olnud täiesti tavaline, või noh, kui tavaline on tavaline, aga selline lihtne, ilma erilise probleemitaks ole haigus ja nüüd on täiesti vastupidi, et ta ohtlik ja tapab ja sureb, et inimesed.
Noh, no, on selge see, et, et ma iseenesest ei väga ei propageeri nüüd, et tingimata nüüd inimesed peavad ennast laskma nakatada nende külmetus haigustega.
ei kindlasti mitte.
Aga et, lihtsalt, sest see, noh, see mõnedel puhkudel see võib olla tõesti paari päevane, aga mõnedel, noh, see sõltub inimesest ka, et kuidas
ta, selle, no, kuidas ta tervis üldiselt on,
eks ole. Kuidas ta selle reageerib. Aga üldjoontes ma ikka soovitan, et kui on juba inimesel näiteks köha või nohu tekkinud ja siis ta no, oiduda siis sellistel seltskondest ja jääda pigem koju ja samuti ka, noh, et kui siis, kui sa oled terve, noh, siis noh, võimalusel püüa siis oiduda siiski nendel, kes on nagu gripis ja kellel on köha nohu, eks ju, et noh, sest ega see... See nüüd organism suudab nendega pisikutega hakkama saada, aga lihtsalt see on ka see, et, et noh, ma ei leia seda, et tingimata inimene peaks nüüd ennast nagu eksponeerima nüüd niimoodi, et ta jääda nüüd tingimata noh, haigeks.
Ja. Just. Jah, eks need asjad on, need kuidagi jah, käiaks meedias läbi niivõrd hirmsad täna praegusel hetkel, et noh, et jah, see ei ole kindlasti hea haige olla. Aga kas ta ka just nii hull ja surmav on, nagu meile seda praegu siin üritatakse, no, ütleme siis nii-öelda maha müüa, no, natuke kahtlen selles, aga see on minu arvamus. Nii palju reetristest tänaseks. Siin on meil kaks teemat veel ülevas, mis on sellised, ma ütleks, et maitsemeeli ergutavad teemad, millest eetriväliselt mõtlesime, et räägime ka täna. Üks on aspartaam ja teine on naatriumglutamaat. Ruumet, et millisest me alustame?
Aspartaam on siis sukruasendaja ja naatriumglutamaat ja mitmed teised glutamaadid on maitse tugevdajad. Aspartaami enamasti pannakse sisse selliste magusamatesse toitudesse või dieettoitudesse või kui on näiteks kirje, et selline see on see sukruvaba, et siis võib ka arvata, et seal võib olla mõni selline sukru asenda sees.
Miks me sellest räägime?
Ma leian seda ka, et räägime sellepärast, et sellest probleemist nendest ei räägita. Näiteks aspartaami puhul see on Eestis täiesti kasutatav ja mõni aasta tagasi aspartaam moodustas kuskil üle 90%, ei, umbes 75% ta moodustas Ameerika toidu- ja ravimiametile teatatud kõrvaltoimetest, need tarvija poolsetest kõrvaltoimetest. Nii et see tähendab seda ka, et ta on ikka märkimisväärne selline osa üldse igasustest nagu E- või lisaainete kohta teavid antud sellistest probleemidest. Ja tegelikult on väga aktuaalne probleem ja ma arvan, et ka ta meil samuti ei saa olla väga...
Aga mis on see probleem siis või kuidas seda siis nagu raporteeritakse või mis moodi see, milles see probleem seisneb?
Aspartaam on siis sukruasendaja, ta on E951.
E951.
Ja siis, näiteks ma loen ette need 92 sümptomeid, mida mõni tagasi siis oli Ameerika toidu ravimameti nimekirjas, missuseid probleeme siis teatati nendega selle ainega seonduvalt. Need on siis järgmised. ta mõtles nagu ette ruutates ütleme, et ma olen nagu ise märganud, et võibolla kõige sellised tüüpilisema probleemid, mis võiksid olla nii aspartaami kui ka glutamaadiga seonduvalt on siis ütleme sellised peavalud, ootsed peavalud, siis ka mäluprobleemid, niisugune ka ärevustunne, on palju teisi asju veel, aga võibolla need on ühed sellise aktuaalsemad. Aga ma loeksin, et ette näiteks 92 need aspartaamiga loetletud sümptomid. Kõhuvalu, rahutusood, artriit, artroos, astmast, vaatelised reaktsioonid, kõhupuhitus, vedeliku peetus, ehk siis tursete või pastituste tekked, veresukru kontrolli probleemid, kas siis liiga kõrge või liiga madal veresukur, koguni ajuvähk. Mõnedes loomkatsetes on seda ka kinnitatud, et see võib tekitada. Ma praegu räägin just aspartaami nendest kõrvaltoimetest. Hingamisraskused, põletav tunne silmades või kurgus, põletav urineerimine, selline mõtlemise, ütleme, selged mõtlemise raskus, rindkeres valud, krooniline köha, krooniline väsimus, segadustunne, koguni on surme juhtunud olnud, depressioon, kõhulahtisus, uimasus, suur selline janu või näljatunne, väsimus, ebareaalsustunne, näoõhetus, juustekadu, juuste hõrenemine, peavalud, migreenid, kuulmise kadu, südame palpitatsioonid, nõgestõbi, urtikaaria, kõrgem vererõhk, impotentsus, seksuaalse probleemid, kontsentreerumislaskused, ülitunlikus infektsioonidele, nakkushaigustele, unetus, ärituus, sügelus, liigesvalud, larungiit, ehk siis kõripõletik, nagu udus selline mõtlemine nagu ebasegune, hägune nagu mõtlemine just kui isiksuse muutused märkimisväärselt, mälukadu.
No sõnaga, need on kindlasti palju veel, et kõik ette lugeda ei jõuagi, aga küsimus tekib, et kui see on niivõrd hirmsed, üks te üsnagi tõsiste nagu tagajärgedega, eriti mis puudutab sellist udus olemist, juba see nagu lausa psühholoogiliselt mõjub siis, et kuidas üks asja üldse tohib turustada, mis moodi see nagu meil seda see jookidesse panaks, et sellist...
Tähendab, ma ei oska ütelda, ma ütleks nii, et ma olen selle...
Kõlab nagu mingi keemirelvana.
Et mina ise isiklikult toetan täielikult, et see aspartaam täielikult keelustada. Ja ma lihtsalt ei näe seda, et sellel ei ole nagu mingisugust kasutegurit.
Kas ta organismis ta tekitab mingisuguse, kas oli mingisuguse puupiirituse tekitab kehas vist lagunemisel?
Ja sellepärast, et ta laguneb kolmeks osaks. Ta laguneb aspartaadiks, fenüülalaniiniks ja teatud metüül ühendiks, mis siis ka tegelikult moodustub ka mingil viisil ka metanool. Et sellest muudustub ka mingil viisil ka metanool.
Ja see võib ka siis ju silmi hävitada ja selles mõttes silma nägemist rikkuda.
Samuti võib ka silma nägemist rikkuda.
Et inimesed siis, kui aspartaami on joogises, siis pigem mitte tarbida seda, et pigem võtta seda suhkruga tehtud magustatud jooki kui aspartaami.
Jaa, et ma arvan isegi...
Tunduvalt ohutu,
mulle tundub. Kõike muud võiks ka isegi suhkruaigete puhul kasutada, et mitte see aspartaami. Ja muidugi on olemas ka tänapäeval ju küllaki sellised tervislikumaid alternatiive, et näiteks... mingit stevia või sülitool ja sellised asjad, mis võiksid paremini inimesele mõjuda. Või ütleme väikeses koguses, kas mingid vahtrasiirupid või natuke mett või niimoodi ka või mingid sukruroomelassi näiteks. Et see võiks olla siiski tervislikum ja siis annab ka mingid vitamiine võrreldes sellega, et mis on aspartaam. Et see on väga kurb, on see tõsi asi ka, et näiteks et väga paljud ei teagi, et mingi toit võib sisaldada aspartaam. Üks väga tüüpiline on, mida praktiliselt kõik saavad kätte, on see, et kui lapsed lähevad näiteks poodi mingisugus nätsu astma, et orbitid, tiroliid ja sarnased asjad, et suurem osa nendest nätsudest sisaldab ka tänapäeval juba seda aspartaam.
No sanna suhkur välja võetatakse ole, et ei tekitaks seda kaariast või seda, mis iganes seda efekti, eks ole.
ja sellest, sellega tegelikult võib ka, on leidud seda ka, et kasutakse sellist sõna mõneldes kirjanduses, nagu, et see aspartaat toimib nagu eksitotoksiinina.
Mis see tähendab?
See, noh, see koosneb kahes sõnast, eksito ja toksiin. Toksiin on siis nagu mürk, aga eksito nagu viitab sellise nagu ärevuse või sellise nagu erutuse tekkele. Et see nii aspartaat selles aspartaamis kui ka glutamaat, see natrium glutamaadis, nad mõlemad on tegelikult neuromediaatorid. Ja sellemõttes nad on organismi endale, on nad küllaki kehaomased ained. Ja nad on teatud nagu ütleme, närviimpulside nii-öelda erutusjuhtega on nad seotud. Ja mingis mõttes, noh, mõni võib ütleda ka, et aga nad on ju kehaomased, aga nii see on. Mm-hmm. Aga juhul, kui seda kehaomast neid ained liiga palju saab, siis on leitud seda ka, et nad võivad tekitada sellist närvirakkude erutust kuni selle maani, et need närvirakkud hakkavad surema.
Tekib nii-öelda üle ja overdriving.
Nagu põleb läbi, just kui nagu tekib see kui lühis või läbi põlemine, nii et ta hakkabki tekitama selliseid närvisüsteemi kahjustusi. Mm-hmm. Ja see on aspartaat. Siis teine on see, et võibolla olete kuskil kuulnud või näinud, et kuskil on pealekirjutatud, et sisaldab fenüülalaniini allikat.
Ei ole vaan tähele.
Ja näiteks ka nätsudele on pealekirjutatud, et sisaldab fenüülalaniini allikat. Ja mõnedel inimesel lausa, kes ei suuda seda üldse metaboliseerida, nendel on see eriti ohtlik, aga tegelikult need on ka, see võib olla ohtlik ka nendele, kes üldse, kelle algselt, noh, ei olegi seda probleemi olnud. Nimelt, kui seda fenüülalaniin on samuti, on tegelikult aminoappe, nii kui aspartaat ja glutamaat samuti on aminoapped, aga selle liigne kogus võib olla samuti närvisüsteemi ohtlik. Ta võib langeta krambiläve, võib tekitada niisugust maniakaaldepressiivset käitumist, suitsidaalsust, võib suurendada paanikaatakke, paranoiasid ja halutsinatsioone ja ka unetust.
See käib siis mõlema kohta, eks ole, nii aspartaami kui ka glutamaadi kohta?
See käib just eriti selle aspartaami kohta, sest natrium glutamaadis seda fenüülalaniini ei ole, et see käib nüüd praegu, ma räägin just sellest aspartaamist. Nii et aspartaamil on tegelikult rohkem kõrvalmõjusid kui selle glutamaadi. Aga nüüd, kui räägida sellest glutamaadist, et siis vaatamad selle glutamaadil on mingil mõttes need toimed on kõrvaltoimeda vähem kui aspartaamil. Siiski glutamaat samuti võib olla seotud nagu seda peavaludega, mäluprobleemidega, just nagu rahutusega. Ajalooliselt öeldi, et selline esimene esine selline tähelepanek selle glutamaadi probleemiks oli nii-öelda Hiina restorani sündroom.
Ma olen kuulnud selle kohta, aga küsiks veel seda, et kus kohas seda natriumglutamaati kasutatakse siis?
Natriumglutamaati probleemiks ongi just see, et seda kasutakse tunduvalt isegi laiemates toodetes, kui oli siis aspartaami, sest enamasti inimesed, kes hoolivad amteemärivisest ja niisugused mingisugused magus asju ja sellised asju ei kasutagi üldse, pigem sõuvad tavalist toitu, siis nendel see aspartaamiga kokkus saamine on suhteliselt väike. Kui mõned, ütleme, ravimid ja vitamiid välja arvata, et seal isegi mõnedes ravimides ja vitamiides võivad kannad siis olla. Aga natrium glutamaadiga seos on see, et on suur häda, et seda on küllaki paljudes toitudes. Näiteks nii buljongi kuubikud, pakisupid, pakendatud maitseained, kiirtoidud, mingid kartulikrõpsud või muud, mingid krõpsud, restoranitoidud, isegi mingisugused sellised noh, nagu konsentreeritud toidud, pakendatud näiteks mingid kala või lihalõigud või mingid konservid, purgisupid. Ja ta väga tüüpilis, noh, väga paljudesse niistudesse see, ütleme, töödeldud toodetesse pannatakse see natrium glutamaati.
Ja mis ta nagu, ütleme, annab siis või ta teeb siis?
Natrium glutamaat, noh, ütleme, et glutamaadid on vahemikus E621 kuni 627 ja 631, nad pannakse toodetakse sellepärast, et nad parandavad maitset. Nad tekitavad justkui sellised mõnusa, noh, tunduvalt nagu intensiivsema.
Flavor enhancers, ehk siis ingliskeeles maitse tugevda.
Maitse tugevda, just nimelt. Ja nad pannakse just sellepärast, et toit oleks justkui nagu maitse. Et inime ütleb, et noh, talle meeldib maitse toit. aga jah, inimene ei saagi aru, et see on nüüd väga individuaalne. Mõnedel inimestel on, ütleme, see vastupanu ja kõrvaltoimete tekke selle natuke glutamaadile on suhteliselt noh, tagasihoidlik või ei tekigi. Mõnedel inimestel juba väike kogus võib see vallandada erinevalt siis neid sümptome. Ja lisaks selle need e-ainetele, mis sai mainitud, on ka sellised varjatud glutamaadi allikad nagu hüdrolüüsitud taimnevalk, mõnikord ka isegi pärmiekstrakt ja kaseinaat ja linnaesekstrakt ja sarnased asjad samuti võivad tegelikult anda sellise glutamaadi sarnast sümptomaatikat või siis probleeme tekitada.
Ja. Nii et jällegi küsimus, et miks pärast niisugused ohtlike aineid meie toidu sisse pandakse, see
isegi,
on kummaline tegelikult.
Isegi huvitav on see, et vahepeal ma olen ka kuulnud lausa sellist noh, kaudselt sellist tõendus selle kohta, et isegi mõistetakse ja aru saadakse ka, et see need naised tugedavad ei ole sugugi head, et mõni aasta tagasi ma isegi kuulsin, et olin kuskil kaubanduskeskuses, võibolla sai maksimum, ma täpselt ei mäleta, siis öeld, et meil pakutakse nüüd ilma maitset tugedat või ilma glutamaatid, et ta mingit vorsti oli pakutud kuskil niimoodi, et noh, nagu reklaamiti, et nagu justkui, et toodi välja.
Teatakse, et see on halb, et me nüüd vaat siin enam ei ole, eks ole, aga lähed kõrval vorstis, jälle on see, on ja siis ohta seda.
Et isegi vahepeal On isegi toodud välja, et on olemas sellised tooted, kus ei ole nagu pandus siis enam nii glutamaat.
Pean ütlema, et olen selle teemaga kursis ja olen ka mina see, kes jälgib. Üsna raske on poes käia ja osta, et kõik sellised, need samad aspartaamid, need samad glutamaadid, need ma jätan meie peremenüüst välja. Need on teadlik meie valik. Aga ja, oleme täna juba üks tund aega juba vestelnud. Kas saate lõpuks oleks veel midagi öelda või kuidas?
Et eelkõige inimesel nagu on alati, kui inimene tunneb, et kuidagi tervis hakkab käest ära minema ja et see on nii enda puhul on see oluline ja samuti ka arsti juurde minnes on, oleks alati hea mõtelda sellele, et küsida nii endalt ja samuti ka siis teiste käest, ka arstide käest, et millest tuleb mingi probleem, mis mul on. Olgu siis mingi peavalu või mingi muu lihtsam või keerulisem või hoopis raskem probleem, et alati küsida, et milles see on, sest tegelikult
see on külmetus.
Püüdke mitte leppida sellega, et te arvate, et nüüd haigus on paratamatu ja või noh, pärilik või kuidagi niimoodi, et sest see jätab teid ilma võimalusest midagi ise selle olukorra parandamiseks teha. Nii et selles, et püüdke saada hästi teadlikuks, et tehke nii palju, kui te suudate ise, et selgitada välja siis haiguste tõelised põhjused.
Selge, doktor Rumet. Aitäh eelkord ja kohtume järgmises saates.
Mari rinna pealt mulle. Ja laulgi mulle.